Latvijā ir 28 tūkstoši alimentu parādnieku, uz kuriem varētu attiekties šodien Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā atbalstītā ideja par personas datu publicēšanu. Šobrīd paredzēts, ka publiskots tiks parādnieka vārds, personas koda otrā puse un dzimšanas dati. Cik aktuāli ir izvairīšanās no alimentu maksājumiem Latvijā, stāsta Uzturlīdzekļu fonda direktors Edgars Līcītis.
Viņa ir diezgan aktuāla, tāpēc, ka regulāri gadā mēs saņemam vairāk kā 3000 pieteikumus no personām, kur parādnieki nepilda spriedumu un kur piedziņa nav iespējama. Līdz ar to pieaug ar katru gadu līdz par dažiem tūkstošiem parādnieku, un tās summas, kas jāmaksā, ir saistītas ar vienu bērnu, līdz ar to tā ir problēma, kur mēs redzam, ka te varētu būt pamats, ka personas negrib vai nevēlas maksāt uzturlīdzekli, līdz ar to jābūt stimulējušiem mehānismiem, lai to veicinātu.
Līdzīgs regulējums jau 4 gadus darbojas Igaunijā. Edgars Līcītis nevarēja atbildēt, cik tieši parādnieku datu publiskošana ir motivējusi nemaksātājs atdot parādus, tomēr viņš uzsver, ka mehānismus tur darbojas labi. Atšķirībā no Igaunijas dati par parādnieku netiks publicēti tad, ja tas būs pirmās vai otrās grupas invalīds. Vēl datu publicēšanai būs vajadzīga iesniedzēja bērna kopēja piekrišana. Likumprojekta mērķis ir aizsargāt bērnu tiesības, tomēr Saeimas juridiskā biroja komisijas vadītāja vietnieci Anitu Kozlovsku uztrauc, vai bērna tiesības šeit drīzāk netiek pārkāptas.
Un mūsu bažas ir par to, vai bērns nenonāks tādā situācijā, ka viņam, piemēram, skolā kāds pajautās, kas tad tev ģimenē notiek, kāpēc, tēvs vai māte, kurš ir konkrētais parādnieks, nemaksā naudiņu tavai uzturēšanai. Un bērnam būs jāskaidrojās par to, kas notiek ģimenē, ka viens no vecākiem nemaksā šo naudiņu. Un te bērna tiesības var tikt aizskartas.
Likumprojekta izstrādātāji Tieslietu ministrija gan uzskata, ka viss esot kārtībā. Ministrijas pārstāve Jeļena Bārbele atsauc uz konvenciju, kas Eiropas Savienības valstīm dod tiesības publiskot parādnieku datus.
Eiropas Savienība ir pievienojusies Hāgas konvencijai par starptautisko uzturlīdzekļu piedziņu, kur skaidri ir norādīti līdzekļi, piespiedu līdzekļi, kādus var izmantot. Un konvencija pati norāda uz to, ka var izmantot dokumentu aizturēšanu, tai skaitā pases un ID kartes, dažādu tiesību atņemšana, tai skaitā arī datu publiskošanas mehānismi.
Saeimas deputāti cer, ka likumprojektu izdosies pieņemt vēl šīs Saeimas laikā, tāpēc papildus priekšlikumiem atvēlētas tikai 7 dienas. Māris Kluga, Latvijas radio.